Bahçe söylemezsin.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can bacım, can sana kurban bacım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radyosu Can Bakı'da İrmən Sevda İsmail'e sizleri salamlayıram. 22 May Cuma akşamı bugün nədən danışırıq? Parlament proqramı hansı məqsədə hədəf götürüb? Bugünkü sualımız belə dəzi dinləyənlər. Qonağımız Parlament proqramının ictimaiyyətlə əlaqələndiricisi İsmail Məmmədov. Parlament proqramı kimin təşəbbüsüdür və proqramı hansı təşkilat maliyyələşdirir? Proqrama kimlər qatılacaq? Hansı xarici mütəxəssislərin köməyindən faydalanmaq mümkün olacaq? Bənzər proqramlar əvvəllər hansı ölkələrdə gerçəkləşdirilib və hansı nəticələr alınıb? Parlament proqramı çərçivəsində hansı işlər görülüb və gələcəkdə hansı işlər görülməlidir? Deputatlar və onların yardımçıları üçün hansı təlimlər planlaşdırılıb? Deputat və deputat yardımcılarının proqrama maraq dərəcəsi haqqında ilkin təəssürat necədir? Azərbaycan parlamenti və cəmiyyət arasında əlaqələrin indiki səviyyəsini necə dəyərləndirmək olar? Azərbaycan vətəndaşlarının Milli Məclis haqqında fikirləri necə öyrənilir və ortaya çıxan mənzərə nələrə diqqət yetirilməsini vacib sayır və s. və ilaxır sualları birazdan qonağımızla parlament proqramının ictimaiyyət əlaqələndiricisi İsmail Məmmədovla və təbii ki sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefonlarımız 436 77 41, mesaj nömrəmiz 057 404 107. Biz Azadlıq Radiosu saytı vasitəsilə bütün dünyadan da izləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bugün məhkəmədə Əli Kərimliyə ümumi vətəndaşlıq pasportunun verilməməsi ilə bağlı işə baxacaqlar. Gürcüstanda parlament seçkisini Prezident Saakaşvilinin partiyası udub. Neftin bir barili 135 dollar oldu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində Əli Kərimliyə ümumi vətəndaşlıq pasportunun verilməməsi ilə bağlı işə baxacaqlar. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli xarici pasport ala bilmir, çünki onun barəsində cinayət işi var. Partiya sədri deyir ki, cinayət işi qondarmadır, ona xitam verilməlidir. Əli Kərimli hesab edir ki, siyasi fəaliyyəti məhdudlaşsın deyə ona pasport vermirlər.
Necə olur ki, 2006-cı ilə qədər 12 il ərzində həmin bu qurama cinayət işindən sonra 12 il ərzində mən 2 dəfə pasport alıb 30-a qədər xarici səfər edirəm. Heç kim bu barədə yadına da düşmür ki, 94-cü ildə biz bu adama qarşı bir cinayət işi quraşdırmışdıq. Məhz mənim Avropa Şurasındakı kəskin tənqidi çıxışımdan sonra artıq 2 ildir ki, mənə pasport vermirlər. Bu siyasi məsələdir.
Əli Kərimli. Hüquq mühafizə orqanları pasport məsələsinin Əli Kərimlinin siyasi fəaliyyəti ilə bağlılığı olmadığını deyirlər. Baş prokurorluq jurnalist Aqil Xəlilin döyülməsi ilə bağlı istintaqı başa çatdırıb. Prokurorluğun nəticəsinə görə Aqil Xəlili döyən olmayıb. Aqil Xəlil fevralda Zeytunluqda reportaj hazırlayanda döyüldüyünü deyirdi. Prokurorluq deyir ki, istintaq zamanı şahid kimi dindirilənlər jurnalistin döyülmədiyini bildiriblər. Odur ki, prokurorluq işi bağlayıb. Jurnalistin vəkili Elçin Sadıxov deyir ki, cinayət işinin bağlanması ədalətsizlikdir.
Bu tamamilə əsasızdır ki, prokurorluq deyir ki, 22 fevralda hər hansı bir hadisə baş vermir. Necə baş vermir ki, həmin tarixdə ərizə verilmişdi, ekspertizadan keçilmişdi, Aqil Xəlil video müayinə olunmuşdu, şəkillər çəkilmişdi. Bunun hamısı necə yalan ola bilər? Bizim əlimizdə qərarlar da var, cinayət işinin başlanmasının rədd olunması haqqında qərar. Orada da faktın özü tanınıb ki, belə bir vaxtda döyülüb bu adam.
Elçin Sadıxov. Aqil Xəlil Azadlıq qəzetinin müxbiridir. Zeytunluq əhvalatından biraz sonra onu bıçaqlayıblar. Bıçaqlanmayla bağlı iş məhkəməyə göndərilib. Prokurorluq jurnalistin peşə fəaliyyətinə görə yox, şəxsi zəmində bıçaqlandığını deyir. Cəbhə xəttində bugün monitorinq keçirilir. Monitorinq Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli kəndi yaxınlığında olmalıdır. Monitorinqi ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasperşik və onun səhra köməkçiləri izləyəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstanda parlament seçkisini ilkin hesablamalara görə Prezident Mixail Saakaşvilinin partiyası udub. Saakaşvilinin özünün dediyinə görə partiyası parlamentdə yerlərin 3-də 2-sinə sahib olub. Saakaşvili hökumətin yolundan dönməyəcəyini deyir.
Ölkə inkişaf eləməkdədir. İqtisadi bumu hamı hiss edir və bu belə də davam edəcək. Biz islahatları davam etdirməliyik. Dəyişikliklər, islahatlar mütləqdir və Gürcüstan həqiqətən də regionun çox ölkələri üçün nümunədir və biz bütün təzyiqlərə baxmayaraq yolumuzdan dönməyəcəyik.
Mixail Saakashvili. Mərkəzi Seçki Komissiyası hakim partiyanın səslərin 62%-ni, müxalifətin isə 14%-ni topladığını bildirib. Müxalifət hesab edir ki, hökumət seçkini saxtalaşdırıb. Fransada bugün nəqliyyat işçiləri ümumili aksiya keçirirlər. Onlar hökumətin təqaüdlərlə bağlı islahat planına etirazlarını bildirirlər. Yeni islahatlar işçilərin pensiya yaşının artırılmasını nəzərdə tutur. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Myanmar'dadır. Ban Ki-moon hökuməti xarici yardımı vaxtında qəbul etməyə çağırır. Səfərindən əvvəl BMT katibi deyib ki, Myanmar'ın vəziyyəti çox ciddidir. Myanmar'da hərbi rejimin özü də etiraf edir ki, ölkə tarixində belə böyük fəlakət olmayıb. Rəsmi məlumata görə qasırğa ölkədə 130 mindən çox adamın ölümünə səbəb olub. Neftin qiyməti yenə rekordu vurdu. Asiya birjalarında neftin bir bareli 135 dollara çatıb. Amerika dollarının qiyməti isə yenə düşür. Dünən 1 avro 1 dollar 58 sentə yaxın olub. Və sonda Çexiyanın keçmiş prezidenti Vaslav Havel 20 ildən sonra səhnəyə qayıdıb. Bugün o, Praqa teatrlarından birində Otçazini, yəni Tərk Eləmə adlı tamaşada oynayacaq. Sovet dövrü dissidentlərindən olan Vaslav Havel 1989-cu ildə Məxməri İnqilabdan sonra hakimiyyətə gəlib, 2 dəfə Çexiyanın prezidenti seçilib, 2003-cü ilə qədər prezident olub. Havelin bugün oynayacağı tamaşa hakimiyyətdən gedən, amma hökumət evini tərk eləmək istəməyən bir nazir haqqındadır. Vaslav Havel deyir ki, əsər hakimiyyətin mövcud tərəfləri. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. 22 may cümə axşamı bugün nədən danışırıq? Bugün demək Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyələşdirdiyi parlament proqramı ilə bağlı sizi daha geniş tanış edəcəyik, daha geniş tanış etmək fikrinə qərarına gəldi əziz dinləyənlər. Ona görə də bugün parlament proqramının ictimaiyyətlə əlaqələndirici İsmail Məmmədovu verilişimizə çağırmışıq. Birazdan İsmail Məmmədov verilişimizdə olacaq, proqramımıza qonaq gələcək. Proqrama kimlər qatılacaq və hansı xarici mütəxəssislərin köməyindən faydalanacaq? Almaq mümkün olacaq. Bu cür proqramlar əvvəllər hansı ölkələrdə gerçəkləşdirilib, hansı nəticələr alınıb? Ən əsası isə bu proqram çərçivəsində hansı işlər görülüb, və gələcəkdə hansı işlər görüləcək? Bax, bütün bunların hamısına birazdan aydınlıq gətirəcək parlament proqramının ictimaiyyətlə əlaqələndiricisi İsmail Məmmədovla. Hələlik gəlin efir prodüserimizi qoşulaq, efir prodüserimiz Fərəz Sabirqızla qoşulaq, görək Bakıda nə var, nə yox.
Salam, bugün Bakıda çox isti hava gözlənilir. 23-24 dərəcəyə qədər temperaturun artacağını deyirlər. Axşam da həmişə olduğu kimi bir neçə dərəcə sadəcə enəcək. Gün ərzində isti hava müşahidə olunacaq. Bugün səhər Bakı üzərindən, elə bizim evin üzərindən də təyyarələr uçurdu və bu çox təəccüblü göründü və işə gələndə məlum oldu ki, sən demə, hərbi hava qüvvələri hərbi parada hazırlaşırlarmış. Təqribən saat 10:30 radələrində Bakının üzərində hərbi təyyarələr müşahidə olunub və Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu deyib ki, hərbi təyyarələrin uçuşu hərbi parada hazırlıq üçün məşq təlimləri ilə bağlıdır və artıq bu gün Azərbaycan pilotlarının hərbi parada hazırlığı başlayıb. O deyib ki, paradda bütün qoşun növləri iştirak edəcək və hərbi texnika nümayiş etdiriləcək. Bu da deyim ki, hərbi parad iyunun 26-sında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasının 90 illiyi münasibəti ilə keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bugün 22 may ekoloji işçilərinin peşə bayramı günü kimi qeyd olunur, həm də bioloji müxtəliflik günü adlanır 22 may. Bugün Nəsim rayon məhkəməsində Əli Kərminin pasport məsələsi ilə bağlı bir məhkəmə prosesi də olacaq. Güney Azərbaycanda 22 mayda baş verən o hadisələrin ildönümü ilə bağlı isə Bakıda Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində bir eyni nəzəri konfransın keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bugün həm də Qafqazda Ali Jurnalistika Təhsili layihəsinin təqdimatı olacaq. Bu təqdimat da Gürcüstan İctimai İşlər İnstitutu nəzdindəki Qafqaz Jurnalistika və Media İdarəçiliyi Məktəbi ilə Xəzər Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir. Hazırda Bakıda həm də bir film festivalı keçirilir. Bu film festivalı da Fransanın Bakıdakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə və Avropa Birliyinin yeni sədrliyi çərçivəsində olar. Azərbaycan Kinematografçılar Birliyi ilə partnyorluqda və Avropa Komissiyasının nümayəndə heyətinin dəstəyi ilə keçirilirlər. Elə belə də adlanır Avropa Filmlər Həftəsi. Burada da Almanya, Belçika, İspanya, Estoniya, Macaristan və digər Avropa ölkələrinin yeni filmləri təqdim olunur. Yaşar Nuri'dən xəbər verim. Xalq artisti Yaşar Nuri bu yaxınlarda, yəni gələn ayın əvvəlində Bakıya qayıdacaq və gələndən sonra da bir müddət istirahət etməyi düşünür. O, mayın 15-də İstanbul Memorial Xəstəxanasında qaraciyərindən əməliyyat olunmuşdu. O, Yaşar Nuri jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, Bakı üçün çox darıxır və geri dönəndən sonra müqəddəs ziyarətgahlara da gedəcək. Dünən isə Türkiyənin Megastarı adlandırılan Tarkan Yaşıl Teatr Bakı konsert kompleksində konsert proqramı ilə çıxış eləyib. Konsert nəzərdə tutulundan bir saat gec başlayıb və ilk olaraq elə proqram əsasəndə Türkiyədə yaşayan Kırım müğənnisi Zarema çıxış eləyib. Sonra Tarkan Bakıların qarşısına çıxıb və gözəl bir konsert proqramı ilə onlara mahnılarını oxuyub yeni albumundan. Ümumiyyətlə, Quzu Quzu, Dudu, İstanbul Ağlayır, Şımarıq, Asla Bu Gecə kimi mahnılarında, yəni popüler mahnılarını səsləndirib və təzə mahnılarını səsləndirib. Mənə elə gəlir, elə indi Tarkandan bir mahnı dinləsəydi yaxşı olardı.
İşte kızı geldim dilim sürdüğüme dudaklarıma.
Bu Tarkan'ı da Türk mühendisi Tarkan hem Ferhan söylediği kimi dünen o Bakı'da konsert verip ve özünün yeni mahallarını da verip ama bizde yeni mahallar olmadığı için biz onun kızı kızı mahallısını verdi ya dinleyenler. Can Bakı ise devam edir. Parlament programı hansı məqsədə hədəf götürüb? Bax, bugünkü sualımız belədir. Qonağımız parlament programının ictimaiyyətlə əlaqələndiricisi İsmail Məmmədovdur. İsmail Məlim, xoş gördük.
Hoş gördük.
Necəsiz?
Sağ olun.
İsmail Məlim, parlament proqramı kimin təşəbbüsüdür və proqramı hansı təşkilat maliyyələşdirir? Yəqin ki, ilk sualım belə olacaq. Buyurun.
Azərbaycan parlament proqramı USAID-nin, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin proqramıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi Bakıda artıq bir neçə ildir ki, fəaliyyət göstərir. Və bir neçə istiqamət üzrə layihələri həyata keçirir. Onlar həm institusional inkişaf, misal üçün neft gəlirləri sayəsində sonra korrupsiya qarşı mübarizə, həm də ki yerlərdə infrastrukturun inkişafına dair layihələri həyata keçirir. Bir neçə beynəlxalq və yerli QHT-lərin vasitəsilə. Və bu konkret olaraq bu proqram, Azərbaycan Parlament proqramı 2007-ci ilin fevralın 7-sində USAID və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi arasında bağlanmış anlaşma memorandumu əsasında həyata keçirilir.
Bu yəni başlanğıc 2007-ci ilin fevralındandır.
Bəli.
Bəli, yəni bir xeyli, il yarım az qala, il yarımdır.
İl yarım olmasa da,
bəli,
bir ildən çoxdur.
Bir neçə ay, bəli.
Və bu proqram USAID-nin padratçısı Development Alternatives Inc. şirkəti, consulting şirkət tərəfindən həyata keçirilir.
Bəli, bəs proqrama kimlər qatılacaq? Hansı xarici mütəxəssislərin köməyindən faydalanmaq mümkün olacaq? Və ya demək olar ki, proqrama kimlər qatılıb? Hansı xarici mütəxəssislərin köməyindən faydalanılıb? Bir halda ki, bir il neçə ay sürür
Təbii ki, proqramın müddəti ilkin müddəti 2 ildir və bu 2 il ərzində əsasən 3 istiqamət üzrə məsələlər, layihələr həyata keçirilir. Onlardan biri Milli Məclis aparatı əməkdaşlarının imkanlarının inkişaf etdirilməsi və artırılması, o cümlədən deputat köməkçiləri və aparatın əməkdaşları üçün treninglərin keçirilməsi, Milli Məclisin daimi komissiyalarının imkanlarının artırılması və onlar üçün də treninglərin keçirilməsi, ikinci komponent qanunvericilik və prosedurlar sayəsində daha geniş şəffaflığın təşviqi, yəni qəbul olunmuş qanunların və qanun layihələrinin hökumət və sıravi vətəndaşlar üçün əl çatan etmək sayəsində texniki yardımın göstərilməsi, bu birinci növbədə Milli Məclisin internet səhifəsinin, web saytının inkişaf etdirilməsi ilə bağlıdır və bu komponentlə bilavasitə mən özüm məşğulam və üçüncü istiqamət Milli Məclisin fəaliyyətində səmərəlliyinin artırılması. Buraya etika məsələləri, qanunvericilik prosedurları və qanunvericilik prosesinin inkişafı məsələləri daxildir.
Yəni kifayət qədər böyük proqramdır bu. Bəs İsmail müəllim, bir şey soracağam indi sizdən ki, bu cür proqramlar əvvəllər hansı ölkələrdə gerçəkləşdirilib? Olub mu belə bir şey? Və hansı nəticələr alınıb?
Bu proqramlar mən bildiyimə görə USAID tərəfindən Pakistanda həyata keçirilib və indi də hal-hazırda həyata keçirilir.
Yəni davam edir.
Davam edir. Sonra Ukraynada həyata keçirilir və USAID-dən başqa digər beynəlxalq təşkilatlar da analoji proqramları bir neçə ölkədə həyata keçirirlər. Misal üçün UNDP, yəni beynəlxalq inkişaf agentliyi və başqa təşkilatları və misal üçün Pakistanda gördüyümüz kimi orada parlament seçkiləri keçirildi və xalqın seçdiyi deputatlar artıq yəni tamamilə başqa adamlar seçildi.
Doğrudan, yəni nəticəsi var.
Dolayısıyla var. Da o olsa da var.
Aha. Bəs onda indi soruşa bilərəm sizdən ki, hansı bu proqram çərçivəsində, hansı işlər görülüb, hansı işlər gələcəkdə görülməli, planlaşdırılır?
Qeyd etdiyiniz kimi, bu proqram artıq bir ildən çoxdur ki, davam edir.
Yəni, az qala yarısı
az yarıdan keçib və bu müddət ərzində heyli işlər görülüb. Həmin bu bayaq sadaladığımız komponentlərə dair birinci növbədə diqqət yetirilib deputat köməkçiləri üçün treninglərin keçirilməsində. Çünki bu yeni yaradılmış bir institutdur. O da 2007-ci ilin fevralında yaradılmışdı. İkinci istiqamət Milli Məclisin web saytının təkmilləşdirilməsi. Üçüncü istiqamət Milli Məclisin deputatları və aparatın əməkdaşları üçün treninglərin keçirilməsi, onların işinin təhlil edilməsi və tövsiyələrin verilməsindən ibarətdir.
Bunlar artıq həyata keçirilib dediyiniz.
Keçirilir.
Keçirilir. Bəli. Bəs web saytın yaradılması necə?
Web sayt
nə yerdədir indi o?
Web sayt 2007-ci ilin oktyabrın sonlarında Milli Məclisin web saytının yeni variantı istifadəyə verilmişdi. Və əvvəlkindən çox böyük fərqlər var. Yəni yeni imkanlar orada göstərilib. Misal üçün İndi vətəndaşlar bilavasitə milli web sayt vasitəsilə Milli Məclisə sorğu göndərə bilərlər və yaxud da müzakirəyə çıxarılmış qanun layihələrə öz rəyini verə bilərlər və yaxud da Milli Məclisin deputatları ilə, komissiya sədrləri ilə, rəhbərliklə görüşə onlayn şəklində yazıla bilərlər. Və bu istiqamətdə iş hələ də davam edir.
Bəs bayaq söylədiyiniz o ikinci məsələ, deputatlar, onların yardımçıları üçün təlimlər, onların vəziyyəti nə yerdədir?
Bu demək olar ki, parlament layihəsinin ən uğurlu,
uğurla
həyata keçirdiyi komponentlərdən biridir. Bu deputatlar üçün, hər bir deputat üçün bir nəfərin köməkçisinin işə götürülməsi nəzərdə tutulmuşdur və hal-hazırda 100-dən çox deputatın köməkçiləri var və onlar deputatın seçki dairəsində otururlar və bu sayədə onların işini yaxşılaşdırmaq üçün, onlara müəyyən istiqamət vermək üçün Milli Məclisin dövlət qulluğu və kadrlarla iş şöbəsi ilə birlikdə çox intensiv treninglər keçirilmişdi. Onların birinci mərhələsi ötən ilin payızında olmuşdu və ikinci mərhələsi başlanmışdı bu ilin mart ayında və iyun ayında nəzərdə tutulur ki, o başa çatsın. Orada çox maraqlı müzakirələr, diskussiyalar aparılır, bir çox ekspertlər cəlb olunur, həm tanınmış yerli ekspertlər, həm də Milli Məclisin əməkdaşları da bu tədbirlərdə iştirak edirlər.
Aha. Bax, siz söylədiniz ki, deputatlar onların yardımçıları üçün təlimlər keçirilir. Bəs bu yardımçıların proqramı maraq dərəcəsi necədir? Onun haqqında nə demək olar? Maraqlanırlar mı proqramla?
Təbii ki, bu onlar üçün yeni bir işdir. Yəni, onların böyük əksəriyyəti əvvəllər demək olar ki, dövlət işində olmamışdı və onlar üçün bu yeni sahədir və bu yeni sahə olmaqla həm də çox məsuliyyətli sahədir. Çünki köməkçi, deputat köməkçisi bir növ onun, necə deyərlər, gözü və qulağıdır. Seçki dairəsində hansı məsələlər həyata keçirilir, hansı problemlər var, bütün bu problemləri deputat köməkçisi araşdırıb, deputatına məlumat verməlidir ki, o əhalini maraqlandıran məsələlər, həll olmamış problemlər necə həll olunsun. Yəni, bu sayədə deputat köməkçisinin kifayət qədər biliyi olmalıdır. Həm hüquqi biliklər, həm misal üçün ünsiyyət sayəsində biliklər, hətta misal üçün müəyyən dərəcədə psixologiya sayəsində biliklər. Bəli. Ki o bu bütün bu işləri yüksək səviyyədə həyata keçirə bilsin.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Parlament proqramı hansı məqsədə hədəf götürüb? Can Bakının bugünkü mövzusu belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız Parlament proqramının ictimaiyyətlə əlaqələndirici İsmail Məmmədovdur. Can Bakı davam edəcək.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şirapını güclə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanların hamısı kvartal qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsioner məmurlar, Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Cəmbəki davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyini maliyyələşdirdiyi parlament proqramından danışırıq bugün. Qonağımız parlament proqramının ictimaiyyətlə əlaqələndiricisi İsmail Məmmədovdur. Siz də bizə qoşulun, əziz dinləyənlər. Sizə sualımız belədir. Siz öz deputatınızdan nə umursunuz? Və ya parlamentdə müzakirə edilən hər hansı bir məsələ, hansı məsələ sizin marağınıza doğurur? Bax, sizə də müraciətimiz belədir, sualımız belədir. Telefonlarımızı xatırladım. 436-7741 mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. İsmail müəllim, necə bilirsiniz? Azərbaycan parlamenti və cəmiyyət arasında əlaqələrin indiki səviyyəsini necə dəyərləndirmək olar? Daha doğrusu, siz necə dəyərləndirirsiniz?
İlk öncə onu deməliyəm ki, burada əsas məsələ Azərbaycan Konstitusiyasında təsbit olunmuş hüquqi dövlətin, vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf etdirilməsi və nəticə itibarilə əsas insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının qorunmasına yönəlib bu proqram. Çünki bildiyiniz kimi parlament təmsilçilik orqanıdır, yəni təyin olunan orqan deyil, dövlət orqanı deyil. Çünki deputatlar əhali vətəndaşlar tərəfindən seçilirlər və təbii ki, onlar əhali qarşısında, seçilər qarşısında hesabat verməlidirlər. Və parlamentin bildiyiniz kimi, mən bayaq dediyim kimi, onun həm təmsilçilik, həm də qanunvericilik funksiyası var. Qanunvericilik funksiyası da ona yönəltməlidir ki, vətəndaşların vəziyyəti daha da yaxşılaşdırılsın. Yəni, həm mükəmməl qanunlar qəbul olunsun, həm də onların yerinə yetirilməsi lazımi səviyyədə olsun. Və digər tərəfdən də hakimiyyət qolları arasında müəyyən tarazlaşdırma və nəzarət, qarşılıqlı nəzarət də olmalıdır. Misal üçün, indi ən əsas məsələlərdən biri bu dövlət büdcəsidir. Bildiyiniz kimi, bu çox böyük sürətlə onun dövlət büdcəsinə yönəlmiş vəsaitlər artır və onların səmərəli istifadə olunması problemi ortaya çıxır və bilirik ki, parlamentin bu sahəsində çox güclü imkanları var, nəzarət imkanları. Onu hesabat palatası tərəfindən həyata keçirilir və problemlərdən biri də ondan ibarətdir ki, bu hərclənən vəsaitlərə effektiv nəzarəti necə təsbit etmək olar ki, bunlar hamısı nəticə itibarilə əhaliyə xidmət etsin.
Bəli. Bizim bir sorğumuz var. Mümkündürsə ona qulaq asaq. Siz parlamentdə müzakirə edilən hansı məsələ sizin daha çox marağınızı doğurur? Bax, bakılılardan soruşmuşuq belə. Görək onlar nə söyləyiblər.
Birinci növbədə kənd təsərrüfatına, cəmaat, əhali üçün kreditlərin, faizsiz kreditlərin ayrılması haqqında parlament birinci növbədə qərar qəbul etməlidir.
Parlamentdə müzakirə olan məsələlərdən mənə ən çox maraqlandıran hissəsi odur ki, Sovet dövründə banka qoyduğumuz pulların nəticəsini öyrənmək istəyirəm ki, demişlər 2008-ci ildə bu öz qüvvəsini tapacaq. Amma hələ də elə bir xəbər yoxdur. Müzakirə qoyulsa bu mövzu daha yaxşı olar mənə elə gəlir.
Parlamentdə bizim yaralı yerimiz olan Qarabağ barəsində müzakirə keçirəndən çox maraqlı olur. Yəni bunun nəticəsini istəyir bilək ki, bunun axırı nə olacaq? Otururlar, müzakirə edirlər, belə olacaq. Yəni, bilək ki, bu müharibə olacaq, yoxsa sülh yolunu olacaq. Nəticəsi bilək nə olacaq?
Günümüz güzəratımız düzəlsin, maaşımız artsın, pensiyamız artsın. Nə problem ola bilər mənim yaşımda?
Yəni, bunlar müzakirə çıxsa?
Da, çıxsın.
Əlbəttə ki, parlamentdə bu dəqiqə Azərbaycanın ən yaralı yeri Qarabağ məsələsi ilə əlaqədar məsələlər müzakirə olunanda ən önəmlisi odur. Sonra da ki, bu günləri parlamentin ən öncül məsələlərindən mənə ilə gəlir ki, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi bu xalqın düşdüyü durumla onlar maraqlanmalıdırlar. Xalqın bugünkü sosial vəziyyətinə uyğun qərarlar qəbul etməlidirlər. Ucuzluq olsun da, məsələn, baxaçılıq kimi sərf edir ucuzluq. Ucuzluq olmalıdır da, ucuz olmalıdır ki, biz Allah yaşayaq da, məsəl üçün, elə olmalıdır. Məsələn, mən gedirim, nəsə alıram da, bazarına zatdan, bunlar keyfiyyətli olsun, keyfiyyətsiz şeyləri alırsan, ucuz və keyfiyyətli.
Demək, istəyərdiniz ki, parlamentdə bu məsələ müzakirə olsun?
Hə, əlbəttə.
Birinci dəfə onlar orada çox oturub çox tanışırlar. Mən çox özür istəyirəm, onlar da eşitsinlər. Mən dedi, ancaq Qarabağ məsələsində ən çox diqqət mərkəzində olaraq. Dedi, Azərbaycanın mənliyini qoruyan məsələlər xaricdə, şəxsiyyət qoruyan məsələlər müzakirə olanda həmişə qulaq asıram.
Bu bizim sorğumuzdur. Milli Məclisdə müzakirə olunan hansı məsələlər daha çox sizin marağınızı çəkir? Necə bilirsiniz İsmail müəllim? Necə idi?
Çox maraqlı sorğudur. O mənada ki, bu onu göstərir ki, parlamentin işində əhalinin cəlb olunması da çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, bu qanunlar mütləq əhalinin, vətəndaşların iştirakı ilə tərtib olunmalıdır və qəbul olunmalıdır. Yəni, misal üçün, hər hansı qanun layihəsi müzakirə olunanda mütləq ictimaiyyətlə görüşlər, ictimai dinləmələr keçirilməlidir və əhalinin rəyi soruşulmalıdır. Və artıq bu sahədə müəyyən presedentlər var. Misal üçün, bayaq burada qeyd olundu kənd təsərrüfatına kreditlərin ayrılması. Amma mən başqa məsələyə toxunmaq istəyirəm. Misal üçün, bu yaxınlarda bir qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən Milli Məclisə bir qanun layihəsi təqdim olunmuşdu. O da ekoloji kənd təsərrüfatı haqqında. Və bu qanun layihəsi artıq parlamentdə müzakirə olunur. Yəni, prezident ondan ibarət ki, bu bilavasitə vətəndaşlar tərəfindən təqdim olunmuşdu Milli Məclisə. Və Milli Məclisin də əsas bu onun qaydalarına görə onun işi şəffaflığın təmin olunmasıdır. Yəni, Milli Məclisin iclasları açıq, aşkarlıq şəraitində keçirilməlidir. Mütləq vətəndaşların rəyi nəzərə alınmalıdır bütün qəbul olunan məsələlərin müzakirəsində. Eyni cürdə Milli Məclisin daimi komissiyalarının fəaliyyəti, fikir müxtəlifliyi, pluralizm, aşkarlıq və məsələlərin sərbəst müzakirəsi prinsipləri əsasında qurulmalıdır. Əgər belə bir məsələ, bu problem öz həllini tapsa, onda əlbəttə ki, bu qanunların keyfiyyətinə də müsbət təsir edəcək.
Bax, elə indi bizə bir mesaj gəldi. Yazırlar ki, bu proqram çərçivəsində vətəndaşlar arasında sorğu keçirilirmi? Adını yazmır.
Sözün düzü, bu proqram çərçivəsində sorğuların keçirilməsi nəzərdə tutulmayıb, amma bizdə məlumatlar var. Yəni, başqa təşkilatlar tərəfindən keçirilən parlament inşa haqqında keçirilən rəy sorğuları barədə bizdə məlumatlar var.
Bir mesaj da gəlib, deyirlər ki, sizcə seçicilər öz deputatlarından nə umurlar, sizdən soruşurlar və deputatlar bunun fərqindədirlərmi? Mustafa müəllim yazır.
Mən öz fikrimi demək istəyirəm, yəni öz müşahidəmi. Əsas məsələ ondadır ki, bir çox seçicilər deputata, yəni bir adi bir məmura kimi baxırlar. Yəni onlar deputatla başqa dövlət aparatının nümayəndələr arasında fərqi görmürlər. Halbuki deputatın adi məmurundan qat-qat böyük səlahiyyətləri var. Yəni, o qanunvericilik təşəbbüsü irəli sürə bilər və yaxud da dövlət orqanlarına sorğu göndərə bilər. Və biz xəbərimiz var, biz görürük ki, bu deputat köməkçiləri institutu yaradılandan sonra çox böyük canlanma müşahidə olunur və seçicilər də indi deputatlara müraciət edirlər köməkçiləri vasitəsilə və onları narahat edən problemlər barədə o problemlərin həlli istiqamətində tədbirlərin görülməsini xahiş edirlər.
Bir mesaj daldıq, yazırlar. Mehman Sadıxov bizə yazır ki, bizim elə deputatlarımız var ki, heç aylarla iclasa gəlmirlər. Yəni, onlar gəlib sizin görüşlərdə iştirak edirlər, sual soruşur. Onlara nəyisə öyrədə bilirsiniz?
Bu deputatlarla təbii ki, biz mütəmadi görüşlər keçiririk. Həm komissiya sədirləri ilə, həm sıravi deputatlarla. Amma deputatların da sayı da çoxdur. Yəni, biz əsasən fəal deputatlarla görüşürük və onları da çalışırıq bizim keçirdiyimiz tədbirlərə dəvət eləyə cəlb edək. Misal üçün, dekabrın 19-da biz Milli Məclisdə deputatlarla dərmi masa keçirmişdik. Orada parlamentarizmin inkişafına dair və bir çox deputatlar qoşulmuşdu bu tədbirə.
Aha, Fərəhin sualı var. Fərəh, buyur, söz səndə.
İsmail bəy dedi ki, vebsaytın təkmilləşdirməsi ilə bağlı siz işlər aparırsınız. Yəni, jurnalist olaraq biz özümüz də bunu müşahidə edirik ki, xeyli dəyişikliklər var, üstünlüklər var. Ancaq konkret olaraq sizin o bir dediyiniz məsələ iradını bildirmək istəyirəm, onlayn qəbula yazılmaq. Şəxsən, mən özüm elə yoxlamaq üçün sıravi vətəndaş adı altına sayta girib onlayn qəbula yazıldım və mənə orada deyildi ki, e-mail adresimə məlumat gələcək və gəlmədi. Mən indi onu soruşmaq istəyirəm ki, yəni bu təkmilləşdirmə işləri aparılır, ancaq onun icrasına, yəni dizayn quruldu, resurslar qoyuldu, ancaq onun icrası tətbiq olunur, olunmur, işləmir, buna nəzarət edilmir ya artıq bu Milli Məclisin öz aparatının işidir, məsuliyyətidir?
Təbii ki, Milli Məclisdə veb saytının işinə cavabdeh olan şəxslər var və siz deyən konkret məsələni mən çalışaram, araşdırım ki, nə üçün, əgər siz desəniz ki, nə vaxt bu, hansı tarixdə göndərilmişdir, mən həmin şəxslərlə əlaqə saxlayıb soruşa bilərəm ki, nə üçün cavab verilməmişdi. Amma onu deyə bilərəm ki, əgər hansı səbəbə görə o cavab isə gəlməyibsə, həmin web saytda həm də Milli Məclisin elektron ünvanı verilib, e-maili. Yəni, siz onda öz sorğunuzu həmin bu e-mail vasitəsilə də göndərə bilərsiniz və maraqlana bilərsiniz ki, bəs siz onlayn qəbula yazılmışdınız, yazılmaq istəyirdiniz, amma heç bir cavab gəlmədi, bunun səbəbi nədir?
İsmail mən bir də soruşmaq istəyirəm ki, seçki dairələrində deputat ofislərinin açılması özünün nə dərəcədə doğrudur?
Bu sual mənə bir qədər qəribə gəlir, çünki deputatın ofisi seçki dairəsində olmayanda onda onun işinin mənası nədir seçki dairəsində? Aha. Yəni deputatın o fəaliyyətinin əsas məqsədlərindən biri də seçki dairəsində iş aparmalıdır, seçkilərlə görüşməlidir, onları narahat edən problemlər barədə xəbər tutmalıdır və onların həlli istiqamətində konkret tədbirlər görməlidir. İndi hal-hazırda vəziyyət belədir. Bir neçə deputat öz vəsaiti hesabına və yaxud da hansı başqa vasitələrlə özləri üçün ofis açıblar, amma deputatların bir çoxsunda ofislər yoxdur və baxmayaraq ki, bu deputat köməkçiləri işə götürülüb, bəziləri məsəl üçün o qədər də münasib olmayan yerlərdə fəaliyyət göstərirlər, amma nəzərdə tutulub ki, hər bir deputat üçün Milli Məclis tərəfindən nəzərdə tutulub ki, hər bir deputat üçün hər seçki dairəsində onun üçün xüsusi ofis təmin olunsun. Və bundan sonra təbii ki, bu barədə məlumat veriləcək xali və hər bir vətəndaş biləcək ki, deputatın ofisi harada yerləşdirilir.
Bax, yenə mesaj gəlib, yazırlar ki, siz niyə fəal deputatlarla işləyirsiniz? Onlar onsuz da fəaldır. Bəlkə heç səsində eşitmədiyimiz millət vəkillərini işə cəlb edəsiniz. Həmin bayaq SMS göndərən xanım yazıb bizə.
Deputat, yəni fəal deputatlarla işin səmərəsi ondan ibarət ki, o iş nəticəsində konkret nəticələr əldə etmək olar. O ki, qaldı o sualın ikinci tərəfinə, təbii ki, bu da tamamilə yerinə düşən bir mesajdır və bu sahədə də müəyyən işlər görülür.
Bəs İsmail müəllim, parlament mədəniyyəti sahəsində qərb ölkələrin təcrübəsindən necə istifadə olunur?
Parlament mədəniyyəti dedikdə siz konkret nəyi nəzərdə tutursunuz?
Ümumiyyətlə, parlament mədəniyyəti. Qərb ölkələrinin təcrübəsi, hər halda müəyyən təcrübələri var. Onlardan istifadə olunur mu?
Yəni, parlament mədəniyyəti anlayışı, o bir neçə on aspekti var. Həm də bilavasitə.
Elə bütün aspektlərdə.
Elə bilavasitə, misal üçün, adi davranışla və yaxud da orada etika, işgüzar etika məsələləri var. Yəni, bu sahədə də bir neçə tədbirin həyata keçirilməsi nəzərdə tutur ki,
yəni proqramımızda var bilə.
Bəli, yəni qərb ölkələrində olan təcrübə bizim deputatlar üçün biz bu məsələlərlə bölüşək.
Bir mesaj da aldıq. Yazırlar, salam İsmail müəllim. Burada deputatların adını yazır, mən oxumuram. Plan kəs kimi deputata necə köməkçi təyin edərdiniz, yazır sizdən. Şəxsən mən onun təyin olunduğu dairənin seçicisiyəm. 10 ildir deputatdır. Falan rayona zərərindən başqa heç nəyə qalmayıb. Buna münasibətiniz necədir? Bax belə.
Konkret həmin deputatın köməkçisi mən şəxsən tanıyıram.
Özü də, siz gördünüz, bəli.
Bəli, özü də çox belə, necə deyərlər, belə mərifətli adamdır.
Və mən köməkçisi mərifətlidir.
Köməkçisi və mən bildiyimə görə seçkilərlə işləyir. Amma bu başqa bir məsələ yönəlir ki, deputatın seçilməsi məsələsinə. Yəni, burada əhali gərək fəal iştirak etsin ki, özü lazım bildiyi, istədiyi deputatı seçsin.
Vilayət müəllim bizə yazır ki, iki sualım olacaq. İndi neçə deputatın yardımcısı var sizdən soruşur. İkinci soru oxuyaram, hələ ki, bunu cavablayayım.
Mən bəx dediyim kimi 100-dən çox, təqribən 105 deputatın.
Yardımcısı olacaq, bəli.
Yəni, artıq var.
Var.
Bəli.
Bəs ikinci sualın ikinci hissəsi, deputat öz yaxın qohumunu məsələn yazıb öz həyat yoldaşının özünə köməkçi götürə bilərmi?
Mən deyərdim ki, bu haradasa Azərbaycan şəraitində uyğun təbii sualdır. Amma o deputat köməkçilərinin seçilməsi müəyyən qaydalar əsasında keçirilir və bu qaydalarda təsbit olunub ki, deputat nə öz yaxın qohumunu, nə orada deyək, qeyd olunduğu kimi arvadını özünə köməkçi təyin edə bilməz.
Elə
götürə bilməz.
Bəli. Parlament proqramı hansı məqsədə hədəf götürüb? Bugünkü sualımız belə də siz dinləyənlər. Qonağımız parlament proqramının ictimaiyyətlə əlaqələndiricisi İsmail Məmmədovdur. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı vasitəsilə bütün dünyadan da izləmək mümkündür. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Azadlıqda Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Azadlıqda Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Azadlıqda Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəayət baydaqda rap bayrağı qalxdı Can Bakı davam edir. Parlament proqramından danışırıq bugün. Hansı məqsədə hədəf götürür əziz dinləyənlər? Növbəti sual verirəm İsmail müəllimə, həmin proqramın ictimaiyyətlə əlaqələndiricisinə. İsmail müəllim, parlament proqramına qatılanların jurnalistlərlə görüşü keçirildimi? Və keçirildisə nələr üzə çıxdı?
Biz bu tədbiri bu yaxınlarda keçirmişdik. Mm-hmm. Parlament jurnalistləri ilə görüşmüşdük. Bu parlament jurnalistləri onların öz birliyi də var. Təqribən 70 nəfərə üzvü var və bizim üçün maraqlı oldu ki, bunlar hansı şəraitdə işləyirlər və parlament haqqında onların rəyi necədir. Və çox maraqlı bir görüş keçirildi. Çox fəal iştirak etdilər və öz rəylərini bildirdilər. Müəyyən tənqidi fikirlər də olmuşdu. Yəni misal üçün parlament jurnalistləri demişdilər ki, əgər onlar parlament, Milli Məclisin plenar iclasında akreditasiyadan keçmiş bütün jurnalistlər buraxırlarsa, amma komissiyaların iclasında demək olar ki, yalnız seçilmiş jurnalistlər dəvət olunurlar, özü də çox az sayda və faktiki olaraq jurnalistlərin əksəriyyəti komissiyaların keçirdiyi tədbirlərə qatıla bilmirlər. Halbuki bildiyiniz kimi, bu parlamentin İşinin əsası elə komissiyalarda həyata keçirilir. Çünki komissiyalar birinci növbədə qanun layihələrə və digər məsələlərə baxırlar və jurnalistlər üçün təbii ki, maraqlıdır ki, komissiyalarda hansı diskussiyalar gedir. Bunun bir texniki səbəbi də var. O səbəb ondan ibarətdir ki, təəssüf ki, hal-hazırda Milli Məclisdə komissiyaların iclasları üçün kifayət qədər otaq yoxdur və olan otaqlar da çox dardır. Yəni, onlar istəsələr belə istədiyi sayda jurnalistləri dəvət edə bilmirlər. Amma digər tərəfdən, misal üçün deyilmişdi ki, bəzi komissiya sədrləri deputatlarla çox yaxşı işləyirlər, çalışırlar onları dəvət eləsinlər. Bəzi komissiyalar isə ümumiyyətlə jurnalistləri dəvət eləmirlər öz iclaslarına. Aydındır ki, əgər misal üçün təhlükəsizliklə və yaxud hərbi büdcə ilə bağlı məsələlər müzakirə olunursa, onlar təbii ki, qapalı keçirlər, amma bütün qalan məsələlərdə jurnalistlər dəvət olunmalıdır. Çünki mən bayaq dediyim kimi, parlamentin işi şəffaf şəraitdə keçirilməlidir və onun iclasları açıq olmalıdır jurnalistlər üçün. Başqa bir məsələ, misal üçün, toxunulmuşdu ki, Milli Məclisin plenar iclasının gündəliyi qabaqçadan bəlli deyil. Amma mən bildiyimə görə o Milli Məclisin web saytında məclis iclası qabağı verilir. İndi bəlkə jurnalistlər istəyirlər ki, o bir gün qabaq yox, yəni bir neçə gün qabaq verilsin.
Tam olmasın da geniş, təbii.
Və başqa bir şikayətmi ya narazılıq ondan ibarətdir ki, deputatların əksəriyyəti jurnalistlərlə demək olar ki, əlaqələri çox zəifdir. Əgər belə bir diplomatik ifadə işlətsək.
Zəifdir. Dinləyici var, mənə söylədilər Elçin. Elçin bəy, xoş gördük.
Salam, salam. Salam deyirəm sizə qonağımda. Mən sualım budur ki, bax, millət vəkilləri seçdi. Deməli, Allahın vəkili yerdə rəsuludur. Millətin də vəkili ilə adından bir vəkildir də. Bu bizim bu deputatlarımızdır. Bu deputatları biz seçdik. İndi bir mən soruşuram ki, bu deputatlarımız millətdən nə istəyir? Bu birinci sualım. İkinci sualım da ondan ibarətdir ki, deməli, heç bir deputat ancaq seçilənə qədərdir. Seçiləndən sonra ancaq öz planlarını, öz həyatını düzəltmək üçün işləyir. Bəlkə bunun bir yetim.
Alo?
Bunu təsdiqləyək. Qarabağ məsələsində bu məsələn bir yol var, müharibə yolu. Çünki müharibə qəhrəmanlar yetişdirir.
Aha.
Mən belə başa düşürəm.
Çox sağ olun. Həncə bəy, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Bu dinləyicimiz Elşin bəyim fikriydi. Buyurun, İsmail bəy.
Birinci sual, deputat millətdən nə istəyir? Yəni, deputat millətdən onu istəməlidir ki, öz vətəndaşları firavan yaşasınlar və onun üçün deputat millətinə görə çalışmalıdır. Yəni, onların narahat edən problemlərin həllində yaxından iştirak eləməlidir ki, çünki o deputat millətin təmsilçisidir.
Bəli.
Və ikinci sual ki, deputatlar deputatları seçirlər, lakin bundan sonra onlar fəaliyyəti gözə çarpmır.
Xalq üçün işləmir, söylədiyi üçün və ancaq özləri üçün, öz rifaları üçün.
Müəyyən deputatlar var ki, onlar seçki dairələrdə çox fəal işləyirlər. Yəni, vaxt aşırı mütəmadi olaraq seçicilərlə görüşürlər, onların problemlərinin həllində yaxından iştirak edirlər. O ki, qaldı digər deputatlara və bu deputat köməkçilərinin institutunun yaradılmasının da əsas məqsədlərindən biri ondan ibarət idi ki, seçki dairələrdə deputatın işinin canlandırılmasına xidmət etsin. Çünki əgər əvvəllər deputat vaxtının əsas hissəsini ancaq Bakıda keçirirdi iclaslarda və o seçki dairələrdə gəlmirdi, indi isə hər bir seçki dairəsində deputatın öz nümayəndəsi var və əhalinin narahat edən problemlər, onlar həmin deputatın köməkçisi vasitəsilə deputata müraciət edə bilərlər.
Dinləyici var, mənə söylədilər. Adil bəy, xoş gördük.
Bəli, salam mələkim. İsmail müəllim də salamlayıram.
Sağ olun.
Mən bizim konstitusiyon və insani hüquqlarımızın pozulması haqqında istəyirəm yoldaş Ali Səvətə məlumat versin, bildirsin. Bizim şikayətlərimiz Sovet vaxtı pensiyaya çıxan İnsanlar, xüsusən dəniz nəfsələri, o dövrdə, Sovet dövründə məmurlardan 4-5 dəfə az pensiya alırlar. Bu, insani hüquqlarımızın pozulması kimi mən başa düşürəm bunu. Niyə bu vaxta qədər həll olunmayıb? Dəniz nəfsisi 60-70 manat pensiya alır. Halbuki, o Sovet dövründə belə qəhrəmanlıq sayırdı dənizdə işləyənləri. Bu bir. İkinci bir sualım da odur ki, 70 yaşından yuxarı tənha qocalara 4 manat mavinət verirdi. Artıq 2 ildir bu mavinətlər ləğv olub. Heç olmasa o 1 milyard yarım o məqsədsiz tikintiyə vəsait ayrılır. Ondan cüzi birisi ayrılaydı, Aypara cəmiyyəti vasitəsilə tənha qocalara, imkansızlara kömək eləyərdilər.
Aha, çox sağ olun, Adil müəllim. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Buyurun, İsmail müəllim.
Bu suallarla bağlı o təqaüdlərin verilməsi əlbəttə böyük, onun məbləği bir problem olaraq qalır və hamının bu barədə məlumatı var. Konkret bu məsələnin həlli üçün mən məsləhət görərdim ki, Milli Məclisin sosial qanunvericilik komissiyasına müraciət olunsun. Yəni, bu həm də İmkan varsa internet vasitəsilə bilavasitə sorğu göndərə bilərsiniz ki, bu müavinətlərin sonra təqaüdlərin qaldırılmasına görə. Eyni ilə də ikinci məsələ, yəni bu müavinətlərin ləğv olunması.
Hətta 4 manatmış.
4 manat imiş. İndi isə bildiyiniz heç kimi bu sosial müavinətlərlə əvəz olunub, amma onu almaq üçün orada məbləğ 4 manatdan heyli yuxarıdır, amma onu almaq üçün heyli sənəd toplamaq lazımdır. Və mən mətbuatda bundan qabaq da oxumuşdum ki, bu sosial siyasət komissiyası bu məsələlərlə məşğuldur.
Bəli, bəli. İndi mənə bir mesaj oxuyum, sonra qoşarıq ona. Parlament proqramının yaxın və uzaq hədəflərini istəyir. Mənzərə xanım yazır, İbrahimova yazır ki, lütfən xatırlada bilərsiniz mi? Mən gec qoşuldum yazır.
Konkret onda bayaq mən dediyim məsələləri yenə təkrar edim.
Bəli.
Parlament proqramı 2007-ci ilin fevral ayında Milli Məclis və USAID Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi arasında bağlanmış memorandum əsasında fəaliyyət göstərir. Hı-hı. Onun əsas məqsədləri Milli Məclis aparat əməkdaşlarının imkanlarının inkişaf etdirilməsi və artırılması, o cümlədən deputat köməkçiləri üçün treninglərin keçirilməsi, ikinci qanunvericilik və prosedurlar sayəsində daha geniş şəffaflığın təmin olunması, Milli Məclisin internet səhifəsinin web saytının təkmilləşdirilməsi yolu ilə və üçüncü, Milli Məclisin fəaliyyətində səmərəliliyin artırılması, yəni komissiyaların işinin yaxşılaşdırılması və deputatların xalq qarşısında hesabatlığının artırılması.
Bir mesaj da aldıq, almışıq, daha doğrusu çoxdan almışıq, mən yadından çıxıb oxumuram. Azər yazır, bizə ki, parlamentdən hüquqi dövlət qurmasını istərdim. Bax, bu da Azərin fikridir, parlamentdən istəyidir. Mənə indi söylədilər, Ülviyə xəttədir, bizim reportyorumuz Xarici Dillər Universitetinin nəzdindəki Amerika mərkəzindədir. Orada demokratiya müzakirələri adlı layihə çərçivəsində bir tədbir həyata keçirilir. İndi Ülviyə həmin tədbir barədə bizə məlumat verəcək. Buyur Ülviyə, söz səndə.
Alo, Sevda xanım.
Bəli, bəli, buyur.
Mən hazırda Xarici Dillər Universitetinin bu Amerika mərkəzindəyəm. Burada Demokratiyada Müzakirələr adlı layihə həyata keçirilir. Qeyd edim ki, hazırda burada 14 orta məktəbin şagirdləri müxtəlif suallar ətrafında gərgin müzakirələr aparırlar. Bu layihəni Amerikanın iş təşkilatı reallaşdırır. Layihənin əsas məqsədi nədir? Neçə illərdir ki, Azərbaycanda keçirilir? Bu suallara layihənin treneri, Bakıdakı 177 sayılı məktəbin tarix müəllimi Nəzakət Mehdiyevadan cavab alınan.
Buyurun, Nəzakət xanım.
Sağ olun. Layihə artıq Azərbaycan Respublikasında 4 ildir ki, həyata keçirilir və 14 müəllim bu layihə çərçivəsində hazırlanıb və layihə gələcək planlar nəzərdə tutulur ki, yenə də inkişaf etdirilsin və müxtəlif müəllimlər qoşulsun. Proqram çərçivəsində 2 universitet, Xəzər Universiteti və Xarici Dillər Universiteti bu sahədə demək olan tələbələri müzakirələr aparırlar və o cümlədən orta məktəb elmləri, 12 orta məktəb Bakının və Sumqayıtın 12 orta məktəb, orta təhsil məktəbləri bu layihə çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər. Əsas məqsəd uşaqlarda müzakirə etmək qabiliyyətini, bacarığını formalaşdırmağa kömək etməkdir və bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, və sizin artıq gedişatında gördüyünüz kimi, uşaqlar argumentlərə əsaslanaraq öz fikirlərini söyləməyi, deyilən fikirlərə münasibət bildirməyi öyrənirlər və onlar təhlil etmək bacarıqlarını yenənlər və bizim çox böyük nəticələrimiz var bu 4 il ərzində. Belə ki, demək, uşaqların o müzakirələrdə iştirak edərək argumentlər toplamaq, argumentlərlə danışmaq və həmin argumentləri məhz faktlara əsaslandırmaq bacarıqları ilə bağlı çox böyük müvəffəqiyyətləri olub, fəaliyyətləri olub və biz hər il keçirilən konferanslarda, belə şagird konferanslarında, sonra video konferanslar ki, keçirilir biz tərəfdaşımız Amerika Birləşmiş Ştatlarının şagirdləridir. Demək, bu Chicago-nun sonra Kaliforniyanın və bir də Virginia ştatlarının şagirdləri ilə biz birbaşa video konferanslara girmişik. Bu həmin müəllimlər Amerikada mübadilə proqramı əsasında təcrübə keçiblər. O cümlədən Amerika müəllimləri də həmin səviyyədə Azərbaycana gələblər. Məktəblərdə bizim həmin müzakirələrdə iştirak ediblər.
Aha. Çox sağ olun Nəzakət xanım. Mən təşəkkür edirəm. Çox maraqlı bir layihə idi. Sizə uğur olsun. Belə bu Ülviyə Sabir qızının reportajı idi əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edir. Bizə zənglər gəlir. Binəqədi qəsəbəsindən bir neçə ailənin adından bir xanım zəng vurub maraqlanıb ki, onlar deputatları ilə əlaqə saxlamaq istəyirlər, amma nail ola bilmirlər. Köməkçisi də var, amma tapa bilmirlər. Xanım soruşur ki, bizim kompüter yoxsa, yəni internetimiz yoxsa deputatın qəbuluna düşə bilmərik, belə çıxır. Buyurun.
Deputatın, əgər seçki dairəsində deputatlarla, deputatla hər hansı səbəbə görə görüşə bilmirlər və yaxud da tapa bilmirlər, onda və kompüterdən istifadə etmək imkanları yoxdursa, onda birbaşa Milli Məclisə gəlib qəbula yazılmaq olar.
Bəli, bəli. Bax, bir nəfər də zəng vurub. İndi Fərəh hələ mənə təzə yazır bunu. Əzbəyev rayonundan 70 yaşlı Aydın Babayev zəng vurub. İndi sonra deyərəm onun şikayətin nəyidir? Pensiya məsələsiymiş. Belə çıxır ki, pensiya ilə bağlı şikayət istəyib. Deyib. İsmail müəllim, kimlər deputat köməkçisi işləyə bilər? Bax, görürsünüz özü də bir mesaj gəlib. Sədaqət İbadova yazır. Kimlər deputat köməkçisi işləyə bilər? İndi mən mesaj oxuyacağam. Qoy hələ Fərəh yazsın. Bəli.
Məsələ ondadır ki, deputat köməkçini deputat özü seçir. Yəni deputat özü bu adamı tapır və sonra bu bayaq sadaladığımız sadaladığım bu meyarlar əsasında, o müəyyən tələblər əsasında o müsahibədən keçir Milli Məclisdə və işə qəbul olunur. Yəni burada belə bir prosedur belədir ki, bu deputatın istədiyi adam olmalıdır.
Aha. Bir mesaj da almışıq, həmin köməkçilərlə bağlı soruşurlar ki, onların hüquqları nədir? Amma mən o mesajdan keçirəm, çünki bayaq bir Aydın Babayev haqqında danışdım mən. Pensiya məsələsi ilə bağlı şikayət istəyib. İstəyir ki, deputatı ilə görüşdürməyə kömək edəsiniz. Sizdən istəyir. Bəli. Əzbəyev rayonundan 70 yaşlı bir dinləyicimiz Aydın Baba.
Əgər konkret koordinatları qoysa, biz çalışarıq
o Fərəhdən almaq olar məncə, verilişdən sonra. Sonra bir neçə dinləyici zəng vurub Fərəhdən xahiş edib ki, İsmail müəllim əmanətlərlə bağlı dinləyicilərin istəyini deputatlara çatdırsın. Bax, İsmail müəllim, gülürsünüz. Artıq sizdən xahişlər gəlir sizə.
Bəli, amma bu məsələ belədir ki, yaxşı olar, bilavasitə bir qrup vətəndaşlar tərəfindən rəsmi şəkildə Milli Məclisə müraciət olunsun. Yəni, onda o daha böyük səmərəsi ola bilər. O bilavasitə vətəndaşlar özləri müraciət etsinlər. Yəni, imkanlar var.
Sabit bizə yazır ki, Sabit bizə yazır, yox, İsaq bizə yazır. Salam, hörmətli Azadlıq Radiosunda əməkdaşları, İsmail müəllim Qarabağla bağlı heç bir suala cavab vermədi. Aman Allah. Bax belə, İsaqın fikridir bu. Qarabağla bağlı, heç bir suala.
Qarabağla bağlı, yəni parlamentdə də müəyyən fikir mübadiləsi olmuşdu. Və bildiyiniz kimi bu məsələ... Yəni, bir hərlik danışıqlar mövzusudur və parlamentdə də deputatlar öz fikirlərini bildirmişdilər ki, məhz bu məsələ beynəlxalq normalar çərçivəsində həll olmalıdır.
Aha. Rizvan bizə yazır ki, olmazmı ki, sizdən soruşur, parlamentdə deputat seçərkən onlardan sınaq qabiliyyət imtihanı götürülsün? Maraqlı təkliflər var.
Bu, bildiyiniz kimi deputatlar seçki məcəlləsi əsasında seçirlər və orada müəyyən tələblər var, hansı meyarlar əsasında deputatlar seçilə bilərlər və bu rəqabət şəklində keçirilir.
Aha, bir mesaj da aldıq, Əli bizə yazır, Montindən Əli belə imzalayıb, öz parlamentdə bir dənə deputat var yazır, o da Pənah bəydir. Bax, bu bir dənə yazıb özdə. Mən necə yazıb o cür doxudum. Bu dinləyicimiz Montindən.
Dənə yox, nəfər dənə. Olmalı.
Bir dənə, bir nəfər, bəli. Buyurun, bu da belə. Və son bayaq mesaj vardı. Mənim vaxtım varmı? Həmin mesajı cavab. 12.57 dəqiqə. 12.57 dəqiqədir. Siz kimlər deputat köməkçisi işləyə bilər, onu cavabladınız. Amma bir mesajı cavablamadınız ki, deputat köməkçilərinin hansı hüquqları var?
Deputat köməkçiləri, onlar fəaliyyət göstərirlər Milli Məclislə bağladıqları əmək müqaviləsi əsasında və orada onların hüquqları göstərilib ki, onlar seçki dairəsində deputata ünvanlanmış bütün müraciətləri nəzərdən keçirməlidirlər, seçkiləri qəbul etməlidirlər və özləri də seçki dairəsinin içində fəal iştirak eləməlidirlər, yəni özləri də maraqlanmalıdırlar ki, harda problemlər var və bütün bu məsələləri araşdırıb deputata məlumat verməlidirlər ki, onunla bir yerdə bu məsələləri həll etsinlər.
Aha. Oldu, mən çox sağ ol deyirəm, çünki 12.58 dəqiqəni göstərir. İsmail müəllim, təşəkkür edirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyələşdirdiyi parlament proqramı ilə bağlı məlumat verdiyiniz
üçün. Mən də təşəkkür edirəm və ümidvaram ki, bu layihə nəticəsində Milli Məclisin işi daha da yaxşılaşacaq.
Çox sağ olun. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Parlament proqramının ictimaiyyətlə əlaqələndiricisi İsmail Məmmədov qonağımız oldu. Sağ olun. Sabah eyni vaxtda yenə görüşəcəyik. Düz saat 12-də Can Bakıda yenə.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaraq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Tarixdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.